večer, vážení posluchači, ještě jednou. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a já teď volám pana docenta Valenčíka a jakmile se spojíme, tak si začneme povídat o současné situaci, ale především o prezidentských volbách. Takže volám pana docenta Valenčíka. Haló, haló, slyšíme se?
Dobrý večer.
Dobrý večer, pane docente, já vás zdravím opět po čase na Svobodném rádiu a myslím si, že půjdeme rovnou k věci. Jak se díváte na včerejší první debatu prezidenta Miloše Zemana, popravdě řečeno bez Jiřího Drahoše, který se zřejmě bál jít do debaty tak rychle, a jak se koukáte na roli Reje Korantenga? Co té debatě říkáte? Já jenom předjímám. Mně osobně se pan Miloš Zeman velice líbil.
No, já bych řekl zaprvé, že Korantenga se choval jakž tak, že jo? Prostě ze začátku zkoušel být trošku agresivnější, ale pak zjistil, že je lepší, když se bude věnovat svýmu řemeslu, když to řeknu takhle slušně, co se mu nějak podařilo. Ten rozhovor byl nepochybně zajímavý, všichni si tam mohli udělat představu, jak je na tom Miloš Zeman se svým zdravím, že jo? Myslím,
ano.
Že přímo názorně předvedl, jaké pomluvy se o něm šíří. Já to říkám, protože mě se třeba dneska ptalo pár lidí, koho mají volit, zda mohou volit nemocného Miloše Zemana, tak jsem jim doporučil, ať se na YouTube podívali na celý záznam, ten se dá stáhnout. A já jsem k tomu napsal jedinou věc, takový stručný komentář, kde jsem ho uvedl slovy, docela by mě zajímalo, kolik lidí po účinkování Zemana, kolika lidem na po účinkování Zemana na nově došlo, v jaké míře s nimi bylo doposud manipulováno. Velký množství lidí si prostě vůbec neuvědomuje, jak je s nimi manipulováno. Čili tady bych poprosil všechny posluchače, aby svý příbuzný, známý, mladý a tak dále, kteří v tom tápou, tak aby odkázali na tento rozhovor nebo na ten třeba dnešní, který bude na Barandově. Já myslím, že tam bude obdoba toho, co se odehrálo včera, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak to je a nevěřili různým prefabrikovaným informacím.
Ano, já už jsem to také říkal v předešlém pořadu, že tam bylo jasně vidět. Hlavně ta pomluva o tom, že mrká mu levé oko a že to znamená, že mu přestává fungovat hlava a takovéhle nesmysly, tak to prezident Zeman velice vtipně ukázal, že tomu tak není. A co se týče toho Reje Korantenga, já si myslím, že on, jak jste správně říkal, se snažil být agresivní, tak jak je to proti Miloši Zemanovi obvyklé, ale zjistil, že by asi na něj neměl a tak se raději stáhnul. Není tomu trochu taky tak?
No, když říkám, pak už se věnoval svýmu řemeslu celkem až do konce a myslím, že to bylo v jeho prospěch, teda v Korantengu prospěch.
Ano, ano. Co vás zaujalo na tom, co říkal prezident Zeman, jako nejvíc?
Tak já mám největší pochybnosti o jedné věci. Já jsem k Zemanovi kritický, to, že ho jsem pevně rozhodnul dovolit, to prostě, protože pro mě Drahoš je naprosto nevolitelný, protože vím, co udělal v uvozovkách, to slovo udělal pro českou vědu. Prostě člověk v té pozici, on byl hůř než žába na pramení, ale to je jiná věc. A patrně tak, jak úspěšně ničil českou vědu, tak asi teďka je najat na další úkol. Ale já jsem k Zemanovi opravdu kritický a třeba mě zajímalo, jak bude vysvětlovat to, že odmítá opakované volby, že s tím, že to je neúcta k voliči. Já si myslím, že neúctu k voliči projevují spíše ty parlamentní strany, které nechcou respektovat výsledky voleb. Ty projevují neúctu k voliči. Čili já třeba tento jeho argument považuji za lichý a on je tam potvrdil, ale nemusí mít se Zemanem ve všem stejný názor, že jo?
Já jsem to říkal, když jsme sledovali tu debatu také, tak jsem říkal přesně to též, že spíše to je ne neúcta k voliči, ale je to v podstatě selhání těch parlamentních stran vůči voličům. A druhá věc mi tam scházela jako argument, ohledně předčasných voleb, že předčasné volby nebo jakékoliv volby jsou velice drahou záležitostí. Protože i na to se musíme přeci ohlížet.
No a nerespektování výsledků voleb může být ještě dražší záležitosti. Toto by nebylo tak nejdůležitější. Či to byl jeden zajímavý moment, mě tam spíš zajímaly detaily, protože zase odpůrci Miloše Zemana na to jeho, a já myslím, že velmi zdařilé vystupování, znovu říkám, na YouTube se to dá stáhnout, ne se každý podívá, tak na to reagovali, že předvedl zase svoje stereotypy. To není pravda, bylo tam několik původních věcí, každý solidní politolog by musel zaznamenat, že se tam objevily formulace původní a svým způsobem i vysoce informativní.
Zeptám se, co jste říkal na to jeho prohlášení, že pokud by byl zvolen, a já doufám, že bude zvolen, že by v žádném případě nepodepsal Dublin 4.
No to je právě, ale tam je zase sporná věc, že Dublin 4 nemusí k nám přijít jako mezinárodní smlouva, on skutečně může přijít jako diktát typu Mnichovské dohody, jako nařízení EU, tam by prezident musel vyvinout složitější ústavně konformní aktivitu, aby do toho mohl efektivně promluvit, když bych to řekl takhle. Ale to, že takový svinstvo, tady se ale nikdo otevřeně nepřizná k tomu, že by takový svinstvo podepsal, že jo?
Předpokládá se, všeobecně se u toho, já tomu říkám zemanovského tábora, předpokládá, že protože víme všichni, že profesor Drahoš tam byl dosazen určitými kruhy lidí, aby tam plnil úkoly podobné a k tomu se ještě vrátíme k té vědě, takže já jsem přesvědčen o tom, že on by to v rámci korektnosti vůči těm nešťastníkům podepsal.
No, pokud by měl co podepisovat, jak jsem
pokud mluvil. By měl co podepisovat, ano.
Já myslím, že to budeme muset bránit na jiné úrovni. Pro mě bylo velmi příznačné vystoupení Schulze na mimořádném jednání o koalici s Merkel. Podle mě to, co říká, je naprosto bezprecedentní, ale na druhé straně je velmi užitečné, že řekl země jako Maďarsko, Polsko, Česko a Rakousko a Slovensko, to je strašně důležité, že dal tyhle země dohromady,
ano, dal.
Tak projevují určitou jiné chápání současných problémů z hlediska migrace než merklovské Německo. To si myslím, že je velmi cenné přiznání a v podstatě žene tyhle země dohromady, takže svým způsobem jeho trapné účinkování v politice má i pozitivní efekty.
Pokud naši politici ovšem těchto pozitivních efektů dokáží využít a dokáží
no
trochu...
A já si myslím, že je chyba uvažovat jenom o našich politicích to, že se v těchto zemích, které jsme si uvedli, objevují tito politici a různým způsobem se objevují. Třeba se očekávali trochu jiný výsledek voleb v Rakousku, ale nakonec ti politici hrají stejně stejnou roli. To přece je dáno tím, že jsou věci pomíjíme, nahodilé s kolaterálními neboli s mnohoznačnými účinky, to je rozestavění politiku. Ale to, že sílí hlas a vůle normálních lidí, kteří si začínají chápat, o co jde, tak to je přece konstantou současného vývoje sílení tohoto hlasu. To je strašně důležité. Mimo jiné, já jsem si procházel to období, když Drahoš podepsal onu výzvu, které tvrdí, že byla vlastně v pořádku, no bylo to velký svinstvo, já jsem to tehdy rozebral podrobně, vy jste to asi četl.
Ano.
A tam je zajímavý ten dobový kontext. Ta výzva byla zveřejněna 17. srpna, před 2,5 roky. Proč 17. srpna? No samozřejmě, že byla snaha ji propašovat, jako udělat jí reklamu přes revizi přes jako připomínání srpna 68, neužití těchto událostí. To bylo prvoplánové. Také velmi rychle to otočili proti Zemanovi. To není pravda, že to byla, že to byl útok proti nějakým xenofobním strukturám. To byl útok už tehdy přímo proti Zemanovi. Ale nevyšlo jim to, protože pokazili, co se dalo a zrovna v tu dobu, což bylo šokem pro Německo, ale i pro náš mainstream, byla tehdy vypískána Frau Merkel v Heidenau, jestli si pamatujete.
Takže byla vypískána, vím, ale že to bylo v Heidenau, si už samozřejmě nepamatuju.
No, no, no. A začalo se to měnit. No a potom vystoupil komický Kocáb, který dostal jakou lekci od Kláry Sámkové. Stojí to za to si to tehdy připomenout a oni celou tu kampaň připravenou odtroubili a nestačili potom ani důstojně připomenout okupaci v roce 1968, protože měli připravený úplně jiný scénář.
Vy jste se zmiňoval, pane docente, o tom, že profesor Drahoš byl hrobařem české vědy. Já vím o tom, že on byl signatářem takzvané kroměřížské výzvy a ta výzva šla proti zájmům většiny lidí v tomto státě. Jak se na to díváte, na tu účast Drahoše v této skupině lidí?
Tak já bych zaprvé neřekl, že byl hrobař české vědy. Jo? Já bych to formuloval přesněji. On zablokoval vývoj společenských věd v rámci Akademie věd a jejího dosahu na vývoj české vědy v oblasti společenských věd. Jo? Toto udělal. Prostě odřízl českou společenskou vědu nebo přispěl k tomu, že se česká společenská věda ještě více oddělila od současných problémů. Tam se hrál tuto úlohu doložitelně. Jo? Pro vědu dělá to, že pro ní vydal více peněz, tam stačí se podívat do Wikipedie, a on byl signatářem nejenom o té výzvy, o které jsme mluvili, a kroměřížské výzvy, kterou je dobře, že jste připomněl, protože ona se skládá, ta mozaika, poměrně jasně, a on byl také, a to je přímo ve Wikipedii publikováno, on byl přece také iniciátorem a propůjčil Akademii věd k jednání o migraci u nás. Ano. Přišel za Orálek. A já pokud si vzpomínám, tak v tom jednání vůbec se vědci, rozumíte, tak by člověk čekal, že vědecky řeknu aspoň takovou věc, že jednou z příčin zesílení migračních toků byla destabilizace státu typu Sýrie a Libie. To tam nezaznělo.
No, no, ono,
to tam byly údajně věci.
Nezaznělo. A nezaznělo tam ani další věc a nepojmenovali tam příčiny té destabilizace těchto států. To znamená napadení západními státy.
Agresi, ano.
Ano, to západní agresí.
Kdo přesvědčí, že to opravdu nebylo dlouhodobě plánované jako vyvolání migračních vln směrovaných destrukcí Evropy. Já si myslím, že bylo, že to bylo připravováno dlouhodobě a cíleně.
Ano, já si to myslím taky. Já jsem získal jakési materiály, kde se o tom začalo hovořit už v 70. letech při takzvané první ropné krizi. O té možnosti, že by se vyšlo arabským státům vstříc v tom, že se jim pustí migrace do Evropy, že se tady Evropani o ně budou starat, že jim budou dávat dávky a oni nebudou dělat. A naoplátku, že státy, arabské státy, združené v OPEC, nevyvolají další ropnou krizi, protože, jak známo, americké zásoby ropy jsou vyčerpány a oni jsou dnes téměř vyčerpány a oni jsou dnes závislí právě na arabské ropě. Takže to bylo už od 70. let takhle plánované. Jsem se dočetl.
Ano, jo, jsem to nestudoval zase takhle do hloubky, ale ty vnější příznaky tomu nasvědčují.
Přesně tak. A teď bych chtěl vidět nebo slyšet váš názor na úlohu pana Drahoše. Já jsem tady už pořadu předtím říkal, že tihleti vítači tam nejdříve nominovali nebo nasadili tam Horáčka a když viděli zásadní odpor českého národa vůči hazardnímu hráči a falešnému sázkaři a tak dále, takže zjistili, že by to nebylo to pravé ořechové, že by nebyl soupeřem a proto museli najít někoho, kdo by ho nahradil a náhle se objevil pan Jiří Drahoš, tedy člověk, kterého český človíček, včetně mě, naprosto předtím neznal, protože se ve vědeckých kruzích nepohybuju.
No, já myslím, že ten Horáček byl spíše průzkum bojem jenom. Že to nebylo vážně mysleno, že ho do toho vtáhli, něco mu slíbili, teda dovedu si představit konkrétně co, a že to byl takový průzkum bojem.
I tak je to možné, ano. Ale že právě Horáček byl daleko dřív, s ním byla veřejnost seznámena, než s panem Drahošem.
No, když se dělá průzkum bojem, tak se nedělá na hlavním úseku fronty nikdy, ale podle mě Drahoš byl připravovaný na tuto roli přece jenom dlouhodoběji.
Dlouhodoběji. Ono se o něm také říká, a zase je to jenom zprostředkovaně, a to jsem si ale zjistil, že on nemá nikde žádný patent jenom svůj, ale vždycky jako spoluautor. A říká se o tom, že on by ten patent nepustil dál, pokud by ten, kdo ho skutečně jako vymyslel, ho tam neuvedl. Nevíte o tom něco více?
Nevím o tom nic blížšího, než to, že si stěžovali někteří lidé, ale nemám žádné dostatečně důvěryhodné svědectví.
Další věc taková, která rozvířila veřejné mínění, aspoň podle Facebooku. Co říkáte, pane docente, na tu jeho demonstrativní zabíjačku králíka a stahování králíka? Co to mělo podle... Já nechápu, co to mělo za význam. To mělo ukázat lidem, že Zeman by nedokázal zabít králíka, nebo já to nechápu. Mě to působilo naprosto kontraproduktivně.
Já jsem to neviděl a proto ani nemůžu komentovat. No, on se docela předvádí skoro jako Janda s tou korouhvičkou. Taky se mu to povedlo. Teďka natáčel ředitele autobusu. No, prostě někdy to působí opravdu až komicky, jak se chce různě zviditelnit. Ale zabíjačku jsem neviděl.
Tak ono, já jsem to viděl na tom videu, na tom Facebooku to někdo tam dal. A stejně tak jako tu korouhvičku, ale když si tu korouhvičku pustíte zpomaleně, tak vidíte, že on se tak dlouho netočil, že on se otočil třikrát a pak se to spojilo a opakovalo se jeden záběr. Takže on se de facto otočil takhle dokola třikrát a pak to tam několikrát napojili, aby to vypadalo, že se tam dokáže točit bez toho, aby se mu zatočila hlava dlouhou dobu.
No jako derviš.
Jako derviš.
Dervišové to cvičili. Když to cvičili, tak to cvičili s prstem v
klackem zapíchnutým zemi.
V tamotové holi, jak jsem
ano,
se
ano,
věděl.
Ano.
Já bych to prokázal ani třikrát.
Ano, já jsem to taky viděl. Další taková věc, co říkáte na roli paní Drahošové, která se snaží vymývat mozky starším lidem v domovech důchodců, kde tam jezdí a lobuje, že když bude prezidentem Jiří Drahoš, teda její manžel, takže se těm důchodcům bude mít líp a tak dále.
No tak predátor vždycky hledá tu nejslabšího.
Další taková věc, ukázalo se, když byl na tom hokeji na Severní Moravě, tak ho tam vypískali, že ochranka prý, a to mi napsal dneska jeden očitý svědek, jeho ochranka měla co dělat, aby ho bez újmy na zdraví z té haly, která mohutně pískala, dostala ven. Načež on z té Severní Ostravy přejel do Brna, kde měl připravené antré svými příznivci, kteří se tam samozřejmě dopředu dostávali a bylo to hlídané, aby se tam nedostal někdo jiný. A tam mu samozřejmě mazali med kolem pusy. Co říkáte na tyto dvě různé akce s dvěma různými způsoby přijetí Jiřího Drahoše?
No tak stále se dopředem připravený k pozic.
Ano, to říkali němečtí generálové po Stalingradu taky, že se stahují do předem připravených pozic.
Já mě to vysvětluje Brodský, co by inspektor na železnici ve filmu Ostře sledované vlaky.
No tak to zase tak asi nepamatuju, viděl jsem to samozřejmě.
A má tam to politický školení.
Jo,
tady
ano.
Tady jsme se stáhli, tady jsme takticky ustoupili.
Ano, už si, ano. Co říkáte, pane docente, tomu, jak se masíruje veřejné mínění tím, že dneska například jsem dostal informaci, já jsem neměl často sledovat, podle agentury STEM mělo pro Drahoše by mělo hlasovat 47% lidí a pro Zemana jenom 43% lidí, ten zbytek prý je nerozhodnut. A já jsem v tom předešlém pořadě o tom hovořil a říkal jsem, že samozřejmě oni chtějí využít toho, že lidé mají snahu házet to na větší hromadu. Jak to vidíte vy? Proč to takhle je? Protože já tomu nevěřím.
Samozřejmě nedá brát vážně. Já vůbec to neberu vážně, tady tyhle informace.
Ale ono to hodně lidí ovlivňuje.
Tak když jsme vystavení manipulaci, tak samozřejmě, že záleží, jak postupně se bude zvyšovat odolnost naší země, odolnost lidí v naší zemi. To je velmi důležité.
Jak na vás působilo první kolo voleb? Já jsem byl překvapen, za prvé teda jsem byl mile překvapen tím, že oproti posledním prvním svobodným přímým volbám prezidenta v prvním kole získal Miloš Zeman o 615 tisíc hlasů víc než Drahoš. Na druhé straně mě docela překvapilo, že na třetím místě se umístil bývalý diplomat Fischer, který se tam objevil na poslední dobu. Mohl byste zanalyzovat ten...
Překvapil. Je to dáno tím, že on přece jenom je profesionální politik a asi i zabodoval. No. Takže to bylo jedno překvapení. Pak a vlastně největší. Pak mě ještě teda překvapilo, jak málo získal Mirek Topolánek. Tam jsem čekal, že on těch 8% bude mít. Ale to bylo dáno tím havlovským srdíčkem. Prostě nelze skřížit nějakou reminiscenci na bývalou ODS s havlovským srdíčkem, to prostě nejde.
To za prvé a za druhý. Přeci jenom se ukázalo, že český národ nestratil historickou paměť a pamatoval na to, že za Mirka Topolánka v podstatě, Mirek Topolánek byl jeden z nejvíce zkorumpovaných premiérů, snad ještě více, než je Sobotka. Aspoň co se týče korupčních skandálů.
Tak Sobotka osobně není tolik zkorumpovaný, on spíš tím, že byl vždycky slabý politik, tak kryje masivnější korupci, prorostlejší korupci, ale ne takovou výraznější. Tam zase to krytí za Dalíkovi Topolánkem, tak ano, vedlo až k určitým excesům. No přesto si vedl v některých zahraničně politických otázkách zdatně, takže jsem nemyslel, že to bude takový propadák, ale on to pozbyl tím srdíčkem ještě navíc kříženým s českým lvem, to už jako bylo úplně směšný. Že?
A navíc on, když se ho ptali, proč si nechal narůst bratku, tak říkal, no i prezident Masaryk nosil bratku.
No tak, mimo jiné ty fousy mu slušeli.
Já bych řekl, že bez těch fousů vypadal líp.
Tak jak to posoudilo ti, kteří jsou předmětem většího zájmu než my dva.
Samozřejmě. Takže já jsem teda předpokládal, že těch 9 kandidátů té první volby, že tam budou určití kandidáti do počtu, jako stafáž. A říkal jsem to Petru Hanigovi, který je jinak slušný člověk a podporuje Zemana, podporuje zdraví tady voliče nebo zdravé strany. Nicméně jsem mu také říkal, že si to vůbec mělo smysl se toho zúčastnit, když trpí stigmatem nevolitelnosti. No a on mi tehdy řekl, proč by to neskusil. Jak vidíte působení? Mimochodem, já jsem počítal, že bude poslední a nebyl, byl předposlední.
To mě také překvapilo, že dopadl lepší než Kulhánek.
Přesně tak, právě u Kulhánka já jsem čekal, že dostane víc, že bude na předních, přednějších místech.
No, ten, A zatímco ten Hynek povyskočil víc, než bych bývalé také tušil. Takže je to poměrně, byly tam nečekané věci v tom prvním kole, ale to je dobře.
Jsou tady posluchači, kteří mají obavy o tom, aby to druhé nejdůležitější kolo voleb nebylo zmanipulováno, protože jsou velké výhrady ohledně parlamentních voleb. Tam jsou opravdu takové, řekl bych, podivnosti s vypadnutím toho průběžného internetového sčítání, a když se to obnovilo, tak předtím tam topka, lidovci neměli skoro nic a najednou tam měli přes 5%. Neobáváte se, že něco podobného by se mohlo opakovat i při tom druhém rozhodujícím kole prezidentských voleb?
Tak samozřejmě, že by se to mohlo opakovat. Já nedokážu posoudit, jestli to bylo zmanipulováno a v jaké míře, nebo nezmanipulováno, sfalšováno.
Falšováno, nezmanipulováno, sfalšováno, ano.
Že jo, ten mainstream se nechová úplně korektně, ale ona je vždycky otázka míry. Ono sfalšovat můžete jenom část výsledku, protože je strašně důležité, aby lidi k volbám přišli a volili.
Přesně tak, já to říkám opakovaně, že lidé by měli i ti, co v prvním kole nešlo téměř 40% lidí, aby šli v co největším množství, že se musí přemlouvat, protože když by prezident Zeman dostal daleko víc hlasů, no pak už se to zmanipulovat nebo zmanipulovat, sfalšovat nedá. Ale když to bude těsné, podívejme se na prezidentské volby v Americe, tam chtěli někde v Kalifornii přepočítávat vlastně, nakonec o to upustili, protože zjistili, že to falšovali ve prospěch Clintonové, že? Takže a tady se v podstatě i u těch parlamentních voleb přepočítávali hlasy ve středních Čechách, nebo ano, ve středních Čechách, a nakonec to vedlo k tomu, že se vyměnili poslanci. Byl vypokonkován pan Bender, bývalý hejtman, a ministr zemědělství, a místo něj šel starosta Líbezník Kupka.
Jo, no prostě jít k volbám, i když to člověku třeba činí fyzické potíže, tak by se měl donutit, měl by prostě si splnit tu, dejme tomu ani ne povinnost, ale něco, co zavazuje vůči jeho vlastnímu svědomí, aby si pak třeba něco také nevyčítal, že jo.
Mohl byste nám osvětlit, co by mohlo, neříkám, že se to stane, ale co by mohlo nastat, kdyby byl zvolen prezidentem Jiří Drahoš? Jak bychom potom se těch následujících 5 let, co bychom mohli od něho očekávat?
No tak určitě by se podstatným způsobem zvýšila servilita chování celé české politické reprezentace vůči tomu, co je nám vnucováno zvenku. Mohlo by to velmi negativně poznamenat vývoj bankovního systému. Tady málo lidí si uvědomuje, že těmi změnami, které Miloš Zeman prosadil v obsazení základních funkcí České národní banky, takže jim to uchránilo na důchodech a v peněženkách tisíce korun. Protože tam byla snaha tlačit korunu neustále dolů, tak aby přes reexporty z Německa do Číny, do Ruska, tak aby na tom vydělávalo jenom Německo obrovské peníze a aby se nám neustále znehodnocovaly úspory a důchody. Tak to si málo kdy důchodci uvědomují, jaké obrovské peníze současným budoucím důchodcům tou změnou zachránil. I když mohl Jirka Rusnou ukončit ty intervence ještě o něco dřív tedy. A jak jsme byli okrádáni, takže by se podstatně zvýšilo okrádání naší země. Na jedné straně. Na druhé straně, protože, já říkám, jsou věci krátkodobé s kolaterálními důsledky a věci s trvalou hodnotou. Na druhé straně by to přispělo k rychlejšímu vyzrávání veřejného mínění, vědomí a sebevědomí. Jo? Prostě lidem by rychleji začalo docházet, do co jde, a to, že se musí bránit. Takže i nepříznění výsledek není žádná tragédie, akorát nás to bude stát větší oběti a víc práce.
A na druhou stranu, vrátím se k tomu, co jste teď říkal, protože to je velice důležité. A zase, vůbec se o tom nepsalo, nikde se o tom nehovořilo a lidé by to měli vědět.
To je to hlavní pravomoc prezidenta. Bez jakékoliv kontrasignace a podobně jmenovat členy bankovní rady a guvernéra bankovní rady. To je hlavní, na co má prezident skládat účty. A tady by je mohl Zeman složit, myslím si, že čistým svědomím, ale to je právě to, jak je ten mainstream mediální cinknutý, že zachránil každé té chudší rodině několik tisíc korun, co tisíc, desítek tisíc korun peněžence, to jako se vůbec neřekne. Ale ti, co, tak když se nezmobilizují ti, o které jde, no tak potom holci budou muset zaplatit za to, aby do té zkušenosti, kterou budou potřebovat mít, aby se bránili dorostlí. Takhle bych to řekl velmi cynicky.
Ještě bych se zeptal na jednu věc. Proč si myslíte, já vím tenkrát, že pan Rusnok tvrdil, že ty intervence, jak udělal, to znamená nákup euro, umělé snižování ceny koruny, takže udělat musel, než byla připravená nějaká doba. Myslíte, že to mohl udělat okamžitě po nástupu do funkce generálního guvernéra České národní banky?
Ne, okamžitě to udělat nemohl, jenže on už v bankovní radě nějakou dobu byl, než se stal guvernérem a tam je samozřejmě doba, myslím, že čtvrt roku Česká národní banka to musí avizovat předem.
No právě.
Ale mohl to avizovat o něco dřív, tam asi dva měsíce byly. Já si ne všechno pamatuji. Bylo tam takové menší prodlení.
Nicméně zaplať pámbu, že jsme přestali s těmi intervencemi, protože jak jste říkal, tímhletím, samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že pan Rusnok to, že ten se netají s přátelskými vztahy s Milošem Zemanem, tak jsem přesvědčen o tom, i když o tom nemám žádný ten důkaz, že o tom museli spolu ti dva Zeman s Rusnokem hovořit, že to plánovali asi spolu, co myslíte?
Předpokládám, že ano.
Protože co si budeme povídat, Miloš Zeman je skvělým ekonomem, že?
No museli spolu evidentně mluvit alespoň o tom, jestli chce být členem bankovní rady a později guvernérem. ČNB o tom mluvit museli, určitě konzultovali i další změny ve složení bankovní rady. Tam přišli převážně lidé Rusnokovi, takže na to měli určitě delší dobu. A asi na téhle otázce se shodli a si dokonce... Já jsem přesvědčený, že to téma nemohli obejít, pochopitelně.
Vrátíme se teď k té prezidentské volbě a vůbec ještě k volbám parlamentním. Vláda Andreje Babiše důvěru nedostala a zarazila mě jedna věc. Už dříve prezident Zeman prohlásil, když se ho ptali, co by dělal, kdyby ANO nenominovalo jako svého premiéra pro Andreje Babiše, ale jinou osobnost. A ten prezident Zeman prohlásil, že on respektuje výsledky voleb a je jenom na hnutí ANO, koho by mu jako prezidenta navrhlo. Zaznamenal jste tento fakt?
To zaznamenal, ale co měl jiného říci?
Víte, co se mi jedná? Tady se tvrdí, že celé Čapí hnízdo a celé tenhle ten vyšlo od Kalouska s tím, že by to mělo zabránit Andreji Babišovi, aby se stal premiérem. A protože to prohlásil Zeman, kdyby byl přesvědčen o tom, že tady z té strany nic nehrozí, tak by řekl, ne, já budu jmenovat Andreje Babiše, ale on to musel říct diplomaticky, že je to na rozhodnutí ANO, protože jsou tady takové náznaky, že se něco děje v ANO. A je to vidět i podle volby předsedy Komise pro kontrolu GIBSu pana Zdeňka Ondráčka, protože původně, a já mám informace přímo od zdroje, byli domluveni s ANO, KSČM, že za slib tolerování vlády bude zvolen poslanci ANO, pan Ondráček, jako předseda té komise. A náhle to předseda sněmovny, tedy člen ANO, pan Vondráček, spochybnil na názor někoho z pléna. A ejhle, pak už poslanci ANO tuto dohodu, která existovala, nedodrželi a nebyl zvolen.
No, tam je zřejmé to, co jsem napsal hnedka po volbách, že řada těch politických stran, a netýká se to jenom ANO, jsou nestabilní v určitém slova smyslu, a že všechny strany budou vystaveny parlamentní, co se dostali do parlamentu, takovou ze dvou stran. Jednak z pozice toho, co já nazývám jádro současné globální moci a těch zprostředkovatelů do našich podmínek, a toho jsme svědky, a na druhé straně proti tlaku ze strany probouzející se veřejnosti, ze strany toho, že nelze všechno dělat natolik zjevně, aby to všem docházelo rychleji, než by mělo, a aby jim to teda vůbec docházelo. A ten tlak a protitlak tady v této oblasti existuje, a to, co se děje, tak je výsledkem střetávání těch dvou tlaků. Já myslím, že to je docela dobře čitelné a že ten tlak z dola bude silit, protože po minulých volbách on nebyl vůbec. Jo? On nehrál v těch politických handlech žádnou roli a dneska začíná už hrát roli velmi citelnou, to už cítí všichni politici v parlamentu.
Jak vidíte možnost Andreje Babiše uspět s druhou vládou? A další otázka, co říkáte, spíš předchází té druhé otázce, ta první, tato. Co říkáte na vystoupení prezidenta Zemana ve sněmovně, když se hlasovalo o důvěře, a především o v kuloárech, když odcházel, co řekl novinářům, že na druhý pokus bude od Andreje Babiše vyžadovat svou tu obligátní 101?
No tak zase Zeman studoval dobře dějiny, studoval nepochybně i, a jako prognostik, tak myslím si, že si se studoval i praktiky delfské věštírny, a to všechno, co řekla delfská věštírna, tak bylo vždycky takový, jak já tomu říkám, ibis redibis, jo, to je to, půjdeš, vrátíš se, nezahyneš ve válce, nebo půjdeš, nevrátíš se, zahyneš ve válce. Ve starořečtině vlastně to zní stejně. A ta jeho, že ho pověří až tehdy, když mu přednese tady tohle, to znamená dvojí, že by pověřil případně někoho jiného, nebo že by to protahoval, jak se mu zachce, to znamená obojí. Jo, takže já si myslím, že se tam nechává Zeman hodně velký prostor pro manévrování, a jediné, co mě překvapuje, a nemám pro to úplně jednoznačný výklad, že se zapřísáhl opakovaně, že nebudou předčasné volby. Přitom, abych se vrátil k tomu ještě, co proběhlo, tak Koranteng sám říkal, že by v těch opakovaných volbách mohl Babiš posílit, a patrně by posílil, jo. Takže možná, že to bylo poselství směřované Babišovi, aby si nezahrával. A tak má podle mě i přes situaci uvnitř, podle mě má, jo, když mu odejde nějaký telička nebo tak, tak myslím, že to není pro ně nějaký zásadní problém. Takže on spíše si musí vybrat jako optimální strategii pro sebe.
Tam prezident Zeman taky říkal, i u Korentenga tam znovu zopakoval, že tam může mít 101, může tam být 103, může tam být i další, daleko větší koaliční vláda nebo koaliční smlouva. S tou 101 on počítal pravděpodobně s SPD plus jeden od někud jinud, s tou trojkou potom počítal zřejmě s ODS. A jak to vidíte vy, tyhle ty hrátky s tou? Protože je jasné, že tam Andrej Babiš teďka, když bude muset mít 101, tak bude muset dělat koalici. Jak vidíte vy jako nejvýhodnější pro nás, pro občany, ale i pro politické strany tu koalici, která by eventuálně mohla vzniknout?
No to je velmi obtížné tady tohle říct. Já jsem řekl, abych viděl nejradši ty opakované volby, protože čím víc se do toho občan naučí mluvit, tak tím víc se naučí přemýšlet a měla by si reprezentace uvědomit, že nemá nic jisté, takže proto jsem říkal, že třeba v tom nesouhlasím s Milošem Zemanem, čili já bych viděl i cestu, kde se spustí procedura, která povede k, a to se může stát nezávisle, zda Zeman bude chtít nebo ne, tak která různými cestami povede k tomu, že budou muset být předčasné volby. Jako poseskádat nějaký slepenec proti ano, nebo z části ano, to vidím jako neúplně reálné. A co je optimální, já nevím. Tam je problém, že politická reprezentace některých stran se vlastně odtrhla od členské základy, a nejen od členské základny, ale i od situace v té vlastní straně. To je také velký problém, že jo? Čili skládat to tak, že máme nějakou představu o těch stranách a teď si díváme, které dvě nebo tři by nám vyhovovaly, tak to asi vůbec dneska není možné, už kvůli kvalitě těch reprezentací a vztahu k mateřským stranám, když to řeknu takhle. Bude to velmi obtížné.
Ono, aby se dospělo k předčasným volbám, tak by museli ztroskotat další dva pokusy o sestavení vlády, tedy respektive o získání důvěry. A teprve potom by mohly nastat předčasné volby.
No ano, no, ale jeden pokus má Babiš sám a následující pokus má Vondráček.
Ano, přesně tak. Myslíte si, že v tom druhém pokusu Babiš obmění tu vládu a nebo bude trvat na těch ministrech, které jmenoval, a maximálně vymění kvůli té eventuální koalici 2-3?
No tak já myslím, že využije toho, aby některé... Pardon, já jsem si odkašlal. Já jsem přesvědčen, že toho využije k výměně některých ministrů, že někteří tam byli skutečně dáni jenom jako na zkoušku.
Já si to myslím taky. Já jsem četl hodně, samozřejmě několik, ne hodně, ale několik politologických úvah a vychází tam politologům některým jako nejstabilnější eventuální koalice z SPD za tiché nebo i otevřené, to znamená koaliční podpory KSČM. To je jedna varianta, která by vedla podle některých politologů k poměrně stabilní vládě. Další taková možnost je, že by ta koaliční vláda byla sestavená z ODS, to by byla dvoukoalice, a tam si ty politologové nejsou jistí, zdali by to vůbec fungovalo. A další je ta velká koalice těch menších stran, to znamená, že by se obnovila de facto, a taky by to vyšlo, ta stará koaliční vláda, tedy ANO, ČSSD a KDU ČSL. Jak byste viděl, když opomíním teďka takový duhový slepenec všechno proti ANO, jo, tak to si myslím, že asi tady opravdu nebude, tak jak vy vidíte jako nejideálnější eventuální složení té koaliční vlády? Nebo té koalice z takové, jak...
Tak podívejte, já řeknu spíš, jaký má problémy každá z těch variant, o kterých jste mluvil.
Ano.
Čili ANO, SPD, komunisté, tiší nebo hlasití, to ale může platit i pro to SPD, že jo?
Ano.
Protože to, co ty strany nebudou mít v ministerských postech, to můžou mít v dalších lukrativních postech rozdávaných parlamentem a vládou, takže tam žádná strana nepřijde zkrátka. Nevýhoda je toho, že tím se Babiš ocitne pod obrovským tlakem ze zahraničí nebo přímo ze strany té, jak já říkám, současné globální moci, protože ta jeho vláda potom bude úplně mimo kontrolu těch současný šibru evropské politiky, dostane se mnohem více pod kontrolu těch probouzejících se nálad lidí a jejich nejenom nálad, ale i chtění, myšlení, přesvědčení a podobně. To si velčí hráči světové politiky, to by se jim nelíbilo. A současně s tím budou etablovány strany SPD a KSČM na politické scéně a už nevratně. Jo, v tom polistopadovém vývoji do případné nějaké obrovské kalamity už budou nevratně etablovány jako plnohodnotné strany.
Ano.
Může se to stát. Mně proti tahle varianta není proti srsti, má určitá rizika, jak jsou připraveni SPD na to, jak jsou na to připraveni KSČM, protože tak mezi jich parlamentní reprezentací a stranou samotnou také není bez problému. Druhé, ANO a ODS, to by byl hodně velký obrat pro ODS, mohlo by to tu stranu tím způsobem destabilizovat. Samozřejmě, že by to připomínalo něco jako jinou, prečo něk, veď jsme všetci zloději. Vedlo by to patrně k obrovskému tlaku uvnitř ODS, protože tam by se vyhrotila situace do krajnosti a nevím, že by to ta strana byla schopná ustát. To je druhá možnost. Třetí možnost, to je vlastně obnova bývalé vlády, tam si musíme uvědomit, že obě ty strany mají obrovský problém s oddělením parlamentní reprezentace od toho, co se v těch stranách děje, to je také značí problém a navíc by to byla vláda poskládaná jen tak tak, ale byla navazovala by na předchozí, dejme tomu úspěšnou vládu, je to také hratelná varianta, samozřejmě asi by nedošlo k nějakému zdanění církevních restitucí.
No to asi ne.
Pak tady ještě větší zlepence, které by mohly něco kompenzovat i z hlediska třeba toho mezinárodního vnímání té české reality. Kdyby se tam přitáhla nějaká strana, která by tomu dodala aspoň částečnou důvěryhodnost. To by mohla být například by to mohli být ti lidovci. Uvidíme.
Tak oni ti lidovci mají těch poslanců opravdu málo. Uvidíme, to opravdu necháme se překvapit. Já jsem zvědavý, jak si s tím Andrej, a budu se na to opravdu s velkým zájmem dívat, jak si s tím Andrej Babiš poradí a budu se ptát, doufám, že ve středu už konečně dostane, bude mít Tomio Okamura natolik čas, aby mohl vystoupit, už mi to dvakrát odmítl, protože byl zaneprázdněn a uvidíme. A teď další takový dotaz. Pane docentem, domníváte se, že by zvolení Miloše Zemana na dalších 5 let prezidentem České republiky bylo pro parlament, pro politické strany výhodnější, stabilizující, jakoby stabilizujícím prvkem, anebo by byl lepší pro parlament pan Drahoš, kdyby vyhrál?
No já si myslím, že kdybychom to vzali z hlediska nějakého čistého sobeckého zájmu parlamenta jako nějakého organismu, který má jednotnou vůli, tak je vždycky pohodlnější slabý prezident než silný. Ale já si myslím, že spousta poslanců jsou normální lidi a uvědomují si také, jaká rizika by to znamenalo, kdyby tam byl slabý prezident, který by se snažil vyhovět všem, jenom ne hlasu a zájmům domácích lidí, tak jaká by to mohla mít velká rizika.
Přesně, tak já se to domnívám taky, chtěl jsem jenom slyšet váš názor a ještě takový, vy jste už odhadl celkem s malými odchylkami výsledky parlamentních voleb. Jak si myslíte, že nakonec v sobotu, pátek a v sobotu ty prezidentské volby dopadnou, pokud nebudou naprosto sfalšované?
Naprosto sfalšované, to jsme se domluvili, že to možné není, že tam je nějaké procento, které se dá neuhlídat.
Ano.
Jinak Já všem známým, mě kladou tuto otázku, tak jim stereotypně říkám, že jsem optimista. Ale zase i v případě, že by to nevyšlo, není důvod se střílet a nikoho střílet. Prostě jde o to prostě vidět, že je to běh na dlouhou tráť. Ta náprava stavu, to je otázka nejenom lokálních českých poměrů, to je otázka celosvětová a my můžeme tady jenom přidat menší či větší krůček a bude to znamenat jenom víc dřiných ve snaze pochopit, o co jde a ve snaze, aby ostatní pochopili význam otázky pochopení toho, o co jde. A to je, myslím, ale proces, který nepůjde zastavit a který lze jenom různě brzdit nebo mu napomáhat.
Já vycházím ještě z toho, co říkal pan prezident Zeman, který taky vzpomínal Vyšehrad. Já se obávám, že v případě nezvolení Miloše Zemana by se vůbec celý projekt Vyšehradské čtyřky a velice rád bych k tomu ještě připojil Rakousko minimálně, protože tam teď je současná podobná nálada, co se týče těch problémů současné Evropy, tak se obávám, že nezvolením Miloše Zemana by se tento projekt pomalu, ale jistě v podání pana Drahoše odsouval do pozadí, protože by zřejmě poslouchal jako mopslík příkazy z Bruselu a nedokázal by se asi postavit. Protože ono záleží na postoji prezidenta. Vidíme to podle toho, že třeba Al Jazeera odvysílala prezidentův projev, kterým prohlásil, že by se mělo těm migrantům pomáhat v jejich zemí a ne je tahat sem k nám a živit je tady. A tím pádem se mezi migranty o České republice říká jako o nepřátelské zemi a moc se jim sem nechce. Takže to je pro nás plus.
No samozřejmě, ale jak já říkám, ten trvalý proces, který se asi zastavit nedá, tak je to, že si lidé musí vědomovat stále více, že ten svět dospěl do určitého stádia, kdy selhávají elity, kdy pomoc zhora čekat nelze, kdy mohou něco změnit jenom ti, které si vynutí, které si z dola vynutí, aby se prosadili v politice, které si umí ochránit a které i přijmějí k tomu, aby řešili ty problémy, o které jde. Takže také jsem uvedl, že byl by zvolen Drahoš, tak může velmi rychle, velmi urychlit zrání toho společenského vědomí a sebevědomí, protože podle mě není schopen dostatečně České republice, která je náročná na to, jak kdo se chová, tak jednat tak, že by to byla pro něho procházka růžovým sadem.
Vrátím se k Miloši Zemanovi. On tam v té včerejší debatě hovořil o výsledku svých cest do zahraničí, především do Číny, a vzpomenul tam podepsaný kontrakt na 4000 traktorů Zetor. A já se vás ptám, pane docente, pro mě to byla zcela nová informace. Já jsem to nikde v mainstreamu po návratu prezidenta Zemana z Číny tuto informaci o tom, že tam domluvil tento obchod, stejně tak jako obchod s prodejem našich L40 do Číny, letadel, zvorochod, já jsem to nikde nečetl. Vy jste to někde předtím četl?
Ne, ale to je přece normální, to je, jak jsme nečetli, co udělal s peněženkami našich občanů prostřednictvím dosazení Jirky Rusnoka, tak zrovna tak se nedočte, co udělal s našimi exportéry a zejména s těmi, kteří ten export zabezpečují svou prací, ať už intelektuální nebo manuální. Tak to jsme si už snad zvykli, že mainstream pracuje proti České republice, že prostě pracuje proto, aby jsme museli všechno vyvážet jenom přes Německo či další bratrské země, aby zisková marže zůstávala jinde než u nás a aby se z toho, o co takto přicházíme, tak co nejvíc korumpovali politici u nás a ovlivňovali veřejné mínění pomocí mainstreamu. No tak to musí lidé pochopit a bránit se tomu. Dokud to nepochopí, tak stejně bude všechno záviset jenom na nahodilosti, co se momentálně povede. Ale čím dál zajdou, tak tím potom bude ten požadavek nápravy důraznější.
Zeptám se, poslední dotaz před přestávkou. Pane docente, jak vidíte možnost, že by se obchody, mám teďka na mysli, přesunuli spíše na ten východ, kde jsou daleko větší trhy, než na přeplněný a velice, velice nepříznivě nastavený západní trh? Myslíte si, že by se to za působení prezidenta Zemana mohlo ještě rozvíjet, abychom konečně mohli prodávat své výrobky a firmy své výrobky bez toho prostředníka, kterým je ve větších případě Německo?
Ano, ta druhá část otázky je napřesněji. To, když někdo řekne, že pro nás východní tady nejsou zajímavé, protože vyvážíme na západ, no to je prostě lež jako věž a to je jedna z největších lumpáren, která se říká našim lidem. My prostě, to nejsou vývozy na západ, ale to jsou reexporty, kde se nabalíkuje ten třetí, kdo to nakonec do té Číny, do toho Ruska, do některých dalších zemí dodá, do Indie, ano, do Latinské Afriky. Já si myslím, že ten tah směrem na přímé prodeje, na to, aby se o nás vědělo jako o zemi, o které se, která byla kdysi známa pod pojmem Československo, která strašně ztratila tím, že najednou se lidé nerobili schopni rozeznat zahraničí, co je to Čečina, co je to Česko, pro ně Česko nic vůbec neznamená. Česká republika, je to jak Čečenská republika, že jo? A mnohdy jsem se s tím setkal.
Ano, oni se plitou.
Já dneska jezdím ještě takových i blízkých zemí, jako je Španělsko nebo Portugalsko, tak řeknu, že si Československa a všichni chápou, o co jde. Ano. My jsme strašně ztratili a těma návštěvama Dalajlámy a tady tímhle, to jsme si strašně oslabili svoji pozici a embargama proti Rusku. A na tom na všem vydělali ti, kteří tam vlezli napřímo z pozice své větší síly, z pozice toho, že nás donutili takový pitomosti dělat. A my poslušně tady takto sloužíme. Zeman samozřejmě, že vadí některým kruhům i v Německu i podnikatelským, protože on reprezentuje zájem České republiky, aby se vyváželo přímo, aby náš průmysl se zase postavil na vlastní nohy, abychom vystupovali suverénně. No proto je ten obrovský útok na něho, proto oni se ani neštítí jako hlavní argument používat jeho zdraví. Ostatně budeme je nechci dělat jako konkurenci vašemu pořadu, ale můžou se lidé dívat na Zemana a poslouchat i náš pořad dále, ale za čtvrt hodiny se budou moct podívat, jak na tom náš prezident je, že jo?
Mám tady takový návrh, pane docente, že bychom mohli jet teďka až do, já tady mám nějaké dotazy, do těch 8:45 a pak bychom to ukončili a podívali se na tu debatu. Já bych se zkusil domluvit s Martinem, jestli bychom tu debatu nemohli pustit do rádia. To je také možné. Jak to...
Nebo můžeme jít jinou cestou, to je podle mě ještě lepší, vyzvat naše posluchače, ať se na tu debatu dívají, a ono se dá sledovat obojí a my jim do toho můžeme kibicovat, my to můžeme komentovat.
Já to nevidím.
Kterou diváci sledují.
Já tady tu debatu ale nevidím, já nemám možnost si vidět.
A jejda, to je škoda. To je škoda.
Protože, rozumíte, já...
Já zase nejsem tak dobrý jako Gábo Zelená, abych to popisoval jako přenos za skalí.
No právě, kdyby tady byla možnost, ale rozumíte, jakmile se vysílá, tak to musí být utěsněný, protože to by nešlo. Takže...
Jo, no tak uvidíte, jak to technicky vyřešíte, jo?
Teď si dáme přestávku a potom se zhruba ve 8:45 se ozveme a já vám řeknu, jestli to jde nebo nebude, že bychom jeli normálně dál, protože věřím, že by nějaký posluchači tady ty otázky přece jenom dávali a mohli by to sledovat současně, jak jste tomu navrhl. Takže já to jdu zjistit.
Ve 8:45 se uslyšíme.
Ve čtvrt na 9 se zase uslyšíme, přesně.
Aby si mě odhlásit, já bych mohl jako... Že nebudu slyšet to, co budu dělat.
Ne, nebudete, protože já to tady stáhnu na mixážním pultu, nemusíte se odhlasovat. Jo. Já to stáhnu a nejde to do vysílání vůbec. Já to tady vypnu na mixážním pultu. Takže jo, ve čtvrt na 9 opět naslyšenou.
Jo, zatím
naschle. Zatím
naschle.
Třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a teplej vítr vál. A já k horám v dáli, k modrým horám v dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal.
Jo, třešně zrály, sladký třešně
skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a bůrák opodál a moc se na mě smála, z dálky už se smála, i zblízka se pak smála a já se taky smál.
Jo, češně králi, sladký třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to
že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si jí vzal, ať nechám ty svý stáda, že léta pilně stáda, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král.
Jo, třešně králi, zlatý třešně králi, zlatý třešně králi, a jak to bylo dál.
Pokud je mi známo, já řek jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svojí Gracie, svojí malou Gracie, a ty jsem srdce dal.
Jo, třešně králi, la, 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 la. Zlatý třešně králi, la, 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 la. Zlatý třešně králi, la, 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 la. A jak to bylo dál.
Jo, u tý skály dál třešně zrály, hory vdály, teplej vítr vál, a já od tý skály, od tý bílý skály, slunci, který pálí, zahral svý stádo dál.
La, 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 la,
jsem hnal svý stádo
věděl, jsi šťastná či ne. jasné. Jednou je hůř, jednou je líp. Život tě nejednou povznes i skří. Jednou si nic, jednou si král. Zbývá jen jediné, táhnout to dá. Jednou si nic, jednou si král. Zbývá jen jediné, táhnout to dá.
Vážení posluchači, máme po přestávce a my jsme tady se ve studiu a v rádiu dohodli, že se, já zavolám teďka pana docenta Valenčíka a domluvíme to tak, abyste nás slyšeli, co se domlouváme. Takže doufám, že tady se mi ozve. Volám pana docenta. Zatím to vyzvání, ale není tam, ono je taky ještě před 8:45, protože my jsme se dohodli, a já se chci dohodnout s panem docentem, že bychom pustili na naše rádio přenos z televize Prima debatu pana prezidenta a pak bych se rád s panem docentem znova vrátil k vám, našim posluchačům, a tu debatu trochu okomentovali tak, jak jsme to dělali včera. Takže jenom, jak se mi pan docent ozve, tak bychom ho se s ním domluvili. Zatím se mi neozývá. Tak to je bez odezvy. Tak zavolám ještě jednou. Pravděpodobně řečeno, myslím se domluvit na 8:45, to je ještě za minutu, tak já doufám, že se mi pan docent ozve, abychom se s ním domluvili. Protože co si budeme povídat, i my ve Svobodném rádiu bychom rádi tu debatu sledovali v přímém přenosu, protože to bude hovořit o, vypovídat o mnohém, protože například včera tu televizní debatu na televizi Nova sledovalo 1,5 tisíce lidí. Volám ještě jednou. Takže vážení posluchači, teď myslím, že slyší dole ve studiu Kladno Martin Dukát, tak teď bych rád prosil, aby přepojil na vysílání České televize Prima na tu debatu, abyste ji mohli poslouchat třeba i tady na našem rádiu. A jakmile skončí ta debata, tak já se pokusím spojit se s panem docentem Valenčíkem, protože mi právě tady píše, že mu zlobí počítač, že to někdo se mu do toho snaží nabourat. Ale to je normální. Takže já se teď, Martine, přepojuj, já to tady vypínám a můžeš pustit tu debatu prezidenta Zemana z televize přímo do našeho vysílání. Takže já se s váma zatím loučím a přijďte všichni po končení té debaty, pokud se nám podaří spojit se s docentem Valenčíkem, pokud se mu počítač obnoví, tak bychom tu debatu okomentovali. Takže já se s námi teď loučím a pustíme si tam tu debatu. Zatím dobrou noc.